Марсил Абу Юсупов Шиләбе татары. Шунда яши, шунда туган, шунда үскән. Әмма гомеренең шактый өлешен сәфәрдә уздыра. Ул сәяхәтче дә, яки геолог ише сәфәрдән кайтып керә белмәгән белгеч тә түгел. Марсил Абу Юсупов татар сәнгатенә, мәдәниятенә һәм милләтенә гашик кеше. Менә шушы милләтенә тугырлыклыгы аны илгизәр иткән. Бүгенге көндә ул нигездә татар эстрадасы аяк басарга да курыккан ерак шәрик яклардагы милләттәшләребезне куандырып, ул якларга җыр моң ташый. Элек татар мөһаҗирләре генә йөргән әлеге төбәкләргә Марсил Абу Юсупов бу көннәрдә янә чыгып китте. Ялгызы гына түгел, Чаллы шәһәрендә яшәүче җырчы Марсилия һәм аның кичкенә генә төркеме белән сәфәргә кузгалыр алдыннан ул безнең белән әңгәмә корды. Марсил абый, сәфәршіні тұтқарлысы да келмей, шулай да сөзін нәрсәдендір башларға керек. Әлі ғадәтләнген шәй өзегі сөзіні башлап жібәрәсіз мі?
Мен өзім мен әші жүрші Марсилияның администраторы, оңға концертлар ештұрам. Ешуын өзім Шиләбе шәһәрінде ешім. Марсилияның ижат түркімі Шаллы шәһәрінде ешеп, онда ижат ете. Хәр елны біз Татарстан җөмһүриятеннән еракта яшәүче милләттәшләребез яна барып, аларга үзебезнең җырларыбыз белән, үзебезнең нәфис сүзләребез белән Татарстан якларына сәламнәрен илештерәбез. Марсилия инде ул менә һәр елны шулай Каспий диңгезе буена урнашкан Астрахан шәһәреннән алып, Тын океанында урнашкан Сахалин утравына хәл бару җидә. Шул елларда барганда Волгоград, Саратов, Самара, Ульяновск, Тюмен, Омский, Новосибирский, Томский, Кемерово, Красноярский, Иркутский, Улан-Удэ, Чита шәһәрләрендә булып, Бамның башкаласы Тынды шәһәрендә, Саха-Якутияның Нюрингри, Алдан, Якутск шәһәрләрендә булып, Ирак көнчыгышының Комсомольск, Амуре, Хабаровск, Владивосток шәһәрләрендә һәм инде менә шул Сахалиндә тәмамлап юлны, аннан инде шунда милләттәшләребез белән очрашып, анда бик көтеп каршы алалар, татар концертлары уйлакларга килми дип әйтергә дөрес булыр иде.
Мондый сәфәр ничәнче мәртәбә оештырыла инде?
Без инде 2000-нче елдан Марсилия белән менә шул якларда булабыз. Сахалинда безнең менә бу җыенабыз инде 2-нче тапкыр, ә булай Владивосток, Хабаровск якларында 4 тапкыр булдык. Бер елны Сабантуйга да чакырганнар, Якутскида Сабантуйда, Владивостокта Сабантуйда булып Мировата Сабантуйда.
Менә бу шактылы зур сәфәрнез үзегез генә чыгымнарын күтәрәсезме, я булмаса берәр дәүләт органымы, ягъни шәхси эшмәкәрме кемдә булса ярдәм итәме сезгә?
Һәрбер шәһәрдә дә андый ярдәмчеләр юк, кайбер шәһәрләрдә ярдәм итүчеләр бар. Әйтик, менә Хабаровск шәһәрендә шу үзебезнең татар иҗтимагый эшләр белән шөгыльләнүче Сәрвәретдин ул ярдәм итә. Доктор Сәрвәретдин Владивостокта иштиратор инде Урал Хасанович фамилиясен хәтерләмим тоже Урал туган кайда бертәбез инде без аны. Вот комсомолкада инде Рөстәм һәр елны ярдәм итә. Анда инде шулай ук безнең татар эш иҗтимагый эшләр белән шөгыльләнүче бар инде менә шулай ярдәм итүчеләр. Безнең дөресен әйткәндә ярдәм сорап үтенеч белән килгәнебез юк, бәлки бу безнең ялгышлык та. Без әгәр дә аларга мөрәҗәгать итсәк, бәлки алар безгә нинди дә булса ярдәм дә әйтерләр иде бу зур юлга чыкканда бит инде.
Менә бар бөтен дөнья татар конгрессы төрле төбәкләрдә сибелгән татарларны берләштереп торучы, шул ук вакытта ерак шәрыктагы татарлар белән дә элемтәдә тора. Аңардан нинди ярдәм алганыгыз юкмы? Я булмаса элемтәдәме сез алар белән?
Комсомольск на Амуре дәрестә менә нәкъ менә шул конгресс буенча бит инде ул анда татар конгрессының җитәкчесе дип әйтергәме? Ул менә ярдәм итә. Казанда без 3-нче ел Казахстан Киргизиягә чыкканда мөрәҗәгать иткән идек. Алар анда кайбер шәһәрләргә шалтыратып, безнең турында әйтеп, кабул итүләрен үтенеп, анда ярдәм булган иде.
Менә сез санап киткән шәһәрләр сәфәрегез, гастрольләрегезнең нокталары берничә мең километрга җыелган юл сәфәре. Сез анда поезд белән йөрисезме, я булмаса машиналарда барасызмы, хәтта Хабаровскиларгә хәтле нәрсәдә барып җитәсез?
Безнең инде менә шул әйтик башлана бит инде ул Себер регионын әйтсәк, әйтик Омскидан башлана. Менә һәрбер шәһәр саен туктап баргач ул сизелме инде Омскидан Новосибирскига анда бит 8 сәгать барасың поезд белән йөрелә. Ә без инде Таймырга да барабыз. 4 тапкыр булдык Таймыр ярым тавында да Норильск шәһәрендә. Но анда инде бүтән техника юк, только самолет белән, и Сахалинга самолет белән шабыз инде. Ә башкалар поезд белән. Менә бер кызык шундый хәл сөйләп узасым килә. Нюрингридан Якутскига барганда анда машина юлы 900 км инде ул 25 сәгать кайттык. Менә шунда Тайгадан кайтканда 3 ай ушыккан юлга машина каршысына зур-зур айлар биздин машина алдынан бик узак жүгүрүп бардылар. Алар бизге бик те кызык болду инде. Ошондой хәлләрдә була. Анда машина белән бардык ай.
Сезнин төркемегездән ничә кеше?
Төркемдә зур юлга чыкканда алай бик зур төркем белән чыгып булмый, чөнки бик зур расход. Без менә бу юлы чыгабыз 5 кеше монда.
Бигрәк тә татарлар, татар төркемнәре, татар эстрадасы, татар сүзе гомумән сирәк ишетелә, сирәк барып җитә торган ерак-шарыкта сезне халык ничегрәк кабул итә? Концертларыгызга халык йөриме, киләме, заллар тулы буламы?
Бик җылы кабул итәләр. Инде әйткәнемчә, уйлакларда татар концертлары булмагач, бик сагынып көтеп алалар, бик җылы кабул итәләр. Инде концерттан соң бүтән исеңдә безнең белән сөйләшеп утырасылар килә, үзләренә кунакка чакыралар. Кызганыч безнең андый мөмкинчелек юк, концерт куябыз да йөгерәбез вокзалга, икенче поездга утырып, икенче шәһәргә китәбез. Нык җылы кабул итәләр, елап карап утыралар, бик сагынып көтеп алалар.
Концертларыгызга яшьләр йөриме, тел белмәүчеләр шулай киләме? Анда бүтән татар мәктәпләре юк, татар газет матбугатлары сирәк барып җитә. Яй булмаса, күбрәк олы яшьтәгеләр йөриләрме?
Ерак шәһәрләрдә әйтик, менә Хабаровск, Комсомольск, Амурда анда олырак кешеләр йөри. Владивосток, анда Нюрингри, Якутия якларында инде яшьләр дә йөриләр. Менә бик тә шатлыклы безнең өчен. Инде ул яшьләрнең килүе, без беренче тапкыр Томскига барганда олылар гына килгән иде. Ә хәзер бик күп яшьләр йөриләр. Анда хәзер яшьләр инде үзләрен туган телләрен өйрәнеп, шундый курслар ачылды. Һәм инде анда коллектив, яшьләр коллективы оештырылды. Йөриләр. Беренче тапкыр барганда олылыраклар була, аннан инде икенче тапкыр килгәндә яшьләр дә тартыла. Һәм килгән саен уже яшьләрнең дә саны артып бара.
Менә сезнең репертуарда күбрәк халык җырларымы, бүгенге эстрадамы, күбрәк менә андагы тамашачылар ниндирәк җырларны кабул итәләр?
Һәрхәлдә олылыракларга инде халык җыры якын. Марсилияның репертуарында халык җыры да бар. Яшьләр өчен яратылган аның репертуары бүтән шушы яшьтәге тамашачыларга каралган. 3-нче ел менә шу зур юлга чыкканда ул махсус нәкъ менә шу Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезнең тормышын күз алдына китергән сүзләр яздырып, махсус җыр иҗат иттерде. Туган ил дип атала. Моның истәлеге инде менә нәкъ туган якларыннан еракка китеп яшәп, аның авырлыгы лойгаш кына сизелә дип менә аның сүзләре дә шундый. Халык менә аны тыңлаганда елап утыра.
Менә сез үзегез Чиләбедә торып, төркемегез Чаллыда булып, ерак сәфәрләргә йөрү, менә мондый гастрольләр ясау кыен түгелме, авыр түгелме?
Авырлыгы бар, инде Чиләбедә торам, күбрәк юлда узырыла. Телефон аша без хәбәрләшәбез, Чаллыга килеп, планнар уйлашабыз, кайсы якка чыгасын алдан инде ул билгеле, икешәр-үшәр аялдан сөйләшенә. Аннан инде мин шул башта үзем предварительно барып кайтам, шул шәһәр ләрдә менә мин әле 24-ндә генә кайтып җиттем. Шушы ерак көнчыгыштан килешеп, шәһәрләрдә булып сөйләшеп, беренче концерт безнең Томскида, аннан инде Красноярск краега китәбез, анда 5 шәһәрдә: Лесосибирск, Ачинск, Бирюлиси, Канск и Красноярск шәһәре, аннан Иркутский, аннан инде Тында, Якутия менә шул.
Менә план буенча кайсын әйләнеп кайтасыз?
План буенча безнең хәзерге вакытка 21 февральдә Сахалинда тора. Ләкин Владивостокларның да оештырасылар килә, алар инде 23 февральләргә оештырырга җыеналар.
Һәм әйләнеп кайтасыз шулай ук тирән түлен.
Әйе, кайтканда авыррак була инде, анда кайтканда 6 суткага якын кайтыла, барганда ул сизелми, шәһәр саен тукталып барылга чыкканда авыррак.
Һәм тагын бер соңгы соравым, менә безнең күп кенә татар эстрадасы җырчылары, алар ни әйтәләр, бүгенге көндә ике ширкәттә контракт шартнамә белән килешеп эшләү өчен 1-7 йөзләп җырчы бар диләр Татарстанда, Казанда. Аларның күпчелеге танылганнары да, танылмаганнары да нигездә шушы Татарстан, Башкортстан, я булмаса Идел Урал төбәгендә, Мәскәүдә кайвак чыгыш ясыйлар. Ә сез ни өчен шундый ерак сәфәргә чыгасыз? Бу тирәдә генә ни өчен йөрми?
Без бу тирәдә дә йөрибез, Татарстанда, бигрәк тә Әлмәт регионы, Марсилияны, Татнефит организациялары үзләренең бөтен бәйрәмнәренә чакыралар.
Ә менә еракка нигә чыгасыз?
Еракка
башкалар бит ерак шәрекка бик куркалар, ул бит мөһаҗирләр юлы.
Шуннан да бер караганда кызык та безгә бу сорауны еш бирәләр. Башка безнең коллегалар дип әйтик инде, башка җырчылар да. Мин үзем 86 елдан бирле йөрим инде бу юлда. 86 елдан бирле без менә 86 елда фольклор экспедициясенә барган идек Казан дәүләт университетының филология факультеты студентлары белән. Менә шунда миңға жүрекке кіріп қалды ол Казачинск районы, Пирск районы, Красноярск районы. Мен шуннан соң мен жүре бастадым. Мен де көп жерлерге алып келдім. Рустем Сарвар белән дә булдык, Рустем Закиров белән дә булдык, Сафер Хайретдинов, мәрхум Әлфис Қиямов, Нафқан Нигматуллин, бик күп жерләрне мен таппардым. Шулай бара идегенде ел сайын. Хәзер менә соң вакытта без инде 5 ел Марселия белән генә, аның иҗатлар көн белән генә эшлибез. Баруның сәбәбе менә бер баргач, халыкны ничек иттереп аларның елап отырып, ничек иттереп каршы алып, кабул итеп, тыңлап отыруларыннан соң, ул уже ничектер туктап булмый бугай. Шакырып кына тора, күңел шунда тартып кына тора. Авыр булса да, анда дөрес акчалар да алай эшләп кайтып булмый дип әйтергә кирәк бу очракта, дөресен әйткәндә. Барыр күңел тарта, менә шул үзе безнең милләттәшләребезнең, олы кешеләрнең сагынып утырулары менә шу күңел тарта.
Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Казан.